habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga ee v o a doo idinkaga imaaneysa Washington.
habeenimo arbaca ah bisha ogosna waa toban sanadka 2016-ka waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17-19 mitirbaan bogga internetka ee v o a somali com. idaacaddana waxaa si wada jira idinku daadihinaya sahre cabdi axmed iyo anigoo ah sahre ciidla nuur.
waxaan idiin haynaa warbixin aad ku maqli doontaan qodobadii ay shalay ku heshiiyeen hogaamiyaasha madasha qaranka oo aragtiyo kala duwan ay ka soo baxayaan.
waxaan waafaqsannahay dhammaan go'aanadii ka soo baxay ee madasha, gaar ahaan kii ugu dambeeyey marka laga reebo qodobka ku saabsan in laba xubnood oo dheeri ah lagu kordhiyo ee aqalka sare looguna kordhiyo loogu daro dowlad goboleedka Puntland.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan Ilhaan Cumar oo noqotay gabadhii ugu horreysay ee Soomaaliya ee xisbiga dimuquraadigu ay u soo sharaxaan golaha wakiilada ee xisbiga ee gobolka Minnesota ee dalkan Maraykanka.
wallaahi dareenkeenna wax aad iyo aad aan u faraxsannahay. waa ka dareemaysaa dadka, inta dad nagala soo qaybgalay iyo farxadda ay dareensan yihiin. dad badan weligeen aaminsanaa in aan rayn karno. marka alxamdulilaah, ilaahay ducooyinkoodiiyaa noo aqbalay.
waxaad kaloo maqli doontaan howlgallo ciidamada danab ee dowladda Soomaaliya ay ku soo qabqabteen 5 ka tirsan ururka Al-Shabaab oo uu ku jiro nin ajaaniba.
xubintii dooda gaaban, barnaamijkii caafimaadka iyo qoyska iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan. marka horese warkii caalamka. wararka ka imanaya gobolka Mudug ayaa sheegaya in ciidamada kamaandoosta ee dowladda Soomaaliya ay soo qabteen 5 ka tirsan maleeshiyada ururka Al-Shabaab oo uu ku jiro nin ajaaniba. warkan ayaa wakaaladda wararka ee Soomaaliya ka soo xigatay abbaanduulaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliya Cali Baashe Maxamed Cumar. ninka ajaanibiga ah ee la sheegay in lagu soo qabtay howlgalkan ayaa lagu magacaabaa Saacid Cabdillaahi Abuukar Al-Suudaani oo u dhashay dalka Suudaan, islamarkaana Al-Shabaab uu ahaa hogaamiyaha kooxda qaraxyada. cutubyo ka tirsan ciidamada danab ee xoogga dalka Soomaaliya ayaa maalmihii ugu dambeeyeyba howlgallo ka fulinayay magaalada Gaalkacyo iyo deegaanada ku dhowdhow.
madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa taageeray inuu ka shaqeynayo soo celinta xiriirkii uu la lahaa dalka Turkiga, laakiinse waxa uu sheegay in dib u soo celinta xiriirka ganacsi ee labada dal inay qaadan doonto muddo xoogaaya. waxaan horay shaqo u baahan aan ku celiyay halkaas dhegeystayaal, waxaan horyaallo shaqo u baahan taxadar si dib loogu bilaabo ganacsigii iyo iskaashigii dhaqaalaha u dhexeeyay labadan dan. haddaanan horay u sii biloobin iskaashiga labada dhinac, waxa ay noqonaysaa inay muddo qaadato, laakiinse waxaa laga yaabaa in xoogaa waqtiga uu qaadan doono xilliga. sidaas waxa yiri Putin, waxa uuna sheegay talaadadii kadib markii uu kulan kula qaatay madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan magaalada St Petersburg. Erdogan ayaa isna waxa uu sheegay in labada waddan ay dib u soo celin doonaan ganacsigoodii sannadlaha ahaa ee uu yeelkiisu ahaa $100 bilyan ee dollar, waxaana ay dardargelinto doontaa taasi dib u soo celinta heshiisyadii duulimaadka ee labadaasi waddan u dhexeeyey.
Ilhaan Cumar oo ah gabar Soomaaliyeed oo degan gobolka Minnesota ayaa noqotay qofkii ugu horreeyey ee Soomaali Maraykan isku soo taaga tartanka doorashada baarlamaanka gobolka Minnesota ee xisbiga dimuquraadiga, kadib markii ay salaasadii shalayto ku guuleysatay doorashadii isreebreebka ahayd ee musharaxiinta xisbigaasi dhexdiisa. ilhaan ayaa ka adkaatay Phyllis Khan oo ahayd haweeneydii xisbiga dimuquraadiga u matalayay golaha wakiilada ee gobolkaasi Minnesota oo kursigaasi ku fadhiday muddo ka badan 4 sannadood, iyo Maxamuud Nuur oo ah Soomaali isna u tartamayay kursigaasi. ilhaan ayaa guusheeda taariikhiga kadib la hadashay taageerayaasheeda oo isugu jira Soomaalida gobolkaasi Minnesota degan iyo dadka kale ee Maraykanka ah ee kala midabyada duwan. waxay u mahad celisay dhammaan taageerayaasheeda iyo qoyskeeda oo ay sheegtay inay mar walba garab taagan yihiin guusheedana ay kaalin weyn ku leeyihiin, iyadoo aqbashay in ay si rasmiya xisbigeeda dimuquraadiga ugu mateli doonto tartanka baarlamaanka gobolka Minnesota ee bisha November soo socota. ilhaan ayaa ilaa haatan u muuqata inay hadda ugu taageerayaal badan tahay musharaxiinta kursigaasi uu ku hirdamaya.
musharaxa madaxweyne ee xisbiga jamhuuriga Donald Trump ayaa warbaahinta ku eedeeyay inay si qaldan u fasirteen hadalkiisii shalay uu jeediyey. Trump ayaa waxa uu sheegay in saxaafaddu ay macno qaldan ka bixisay hadalkiisa ku saabsan heshiisada hubka ee shacabka Mareykanka, taasoo sheegaya in la hirgeliyo sidii uu ugu hanjabayay musharaxa ay tartamayaan ee dimuqraadiga Hillary Clinton. Trump ayaa waxa khudbadiisii uu jeediyay shalay uu ku tilmaamay Clinton qof halis ku ah xuquuqda dastuuriga ee u ogolaanaya shacabka Mareykanka in ay hubka haysan karaan.
halka aad dhigaysteyaal wararkaasi kala socotaana waa idaacadda fiidnimo ee VOA Washington.
cutubiye ka tirsan ciidamada danab ee sida gaarka u tababaran ee ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee dhowaantan tagay magaalada Gaalkacyo ayaa maalmihii u dambeeyay howlgallo ay qorsheenayeen ka fuliyay meelo ka mid ah gobolka, iyaga oo ku qabqabtay rag looga shakisan yahay inay ka tirsan yihiin ururka Al-Shabaab oo uu ku jiro nin ajaanib ah. ninka ajaanibka ah ee lagu soo qabtay howlgalkan ayaa lagu magacaabay Saciid Cabdullaahi Abu Bakar Al-Suudaani oo u dhashay dalka Suudaan, Al-Shabaabna uu ahaa hoggaamiye dhinaca qaraxyada. wariyaheena Gaalkacyo Cabdiwaaxid Macalin Isaaq ayaa warbixintan halkaasi nooga soo diray.
kadib howlgallo ay si wada jira Gaalkacyo uga fuliyeen habeenadii lasoo dhaafay ciidamada kumaandoosta Soomaaliya iyo kuwa Mareykanka, isla markaana lagu bartilmaameedsanayay sida la sheegay dad la tuumayo inay ka tirsan yihiin kooxda Al-Shabaab ayaa ka dhacay Gaalkacyo iyo deegaana ka agdhow. howlgallada oo inta badan dhacay xilliyada saqda dhexe ee habeenkii ayaa wararku tilmaamayaan in tiradada lagu qabtay kuwaasi oo lala xiriirinayo inay ka tirsan yihiin Al-Shabaab ha yeeshee war qoraara oo lagu baahiyey wakaaladda wararka Soomaalida ee Sona ayaa lagu sheegay in dadka lagu qabtay howlgalka ay gaarayaan ilaa 5 ruux, kuwaasi oo uu ku jiro nin la sheegay in uu u dhashay waddanka Suudaan laguna magacaabo Saciid Cabdullaahi Abu Bakar Al-Suudaani, sida laga soo xigtay sargaal u hadlay ciidanka milatariga oo lagu magacaabo Cali Baashi Maxamed. madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Cabdigiriin Xuseen Guuleed oo Gaalkacyo maanta kula hadlay qaybaha bulshada ayaa sheegay in deegaanadooda aysan u ogolaan doonin in ay ku dhuumaalaystaan kooxo ka tirsan Al-Shabaab, hase ahaatee ciidamada wadajirka ay ka doonayaan in maamulka Galmudug ay kala soo xiriiraan howlgallada ka dhanka ah cidda lagu tuumo inay Al-Shabaab yihiin.
annagu haddaan nahay reer Galmudug, waxaan ku caanbaxnay caana ku nahay inaan mar walba la dagaalanka argagixisada iyo sugidda amniga ee ahmiyadda koowaad noo tahay. Galmudug ma aqbalin mana aqbali doonto inay noqoto hooy argagixisada, ma aqbalin mana aqbali doonto inay argagixiso iyo ayada wada noolaadaan. waxaan diyaar u nahay cid kasta oo gacan naga siinaysa la dagaalanka argagixisada diyaara u nahay, waanu soo dhaweynaynaa. laakiin waxaan ka rabnaa ciddii gacanna siinaysaahay inay hay-adaheena amniga iskaashi la yeeshaan, buuxa la yeeshaan. maxaa yeelay hay-adaheena amniga ayaa kaga fara dhuudhuuban, xog badanna ka haya waxa iyo xaaladda jirta, xog badan ka haya. hay-adaheena amniga ayaa sababi kara in ay bulshada iyo ciidamada kala duwan ee arrimahaas ka shaqeynaya ay isku dhicin. marka waa soo dhaweynaynaa cid alle ciddii gacan naga siinaysa, haddee tahay ciidamada qaranka Soomaaliyeed iyo haddee tahay ciidamada kale ee maaragtay dibadda, haddee tahay waa soo dhaweynaynaa. waxaanse rabnaa in iskaashigaas iyo wada shaqayntaasi ay jirto ayaan rabnaa.
dhanka kale, madaxweyne Guuleed ayaa farta ku guday qaar ka mid a qodobadii shalay ka soo baxay shirkii hogaamiyaasha Soomaalida ay ku lahaayeen Muqdisho oo looga hadlayay arrimo la xiriira doorashooyinka dalka ka qabsoomi doona dabayaaqada sanadkan.
waxaan waafaqsannahay dhammaan go'aanadii ka soo baxay ee madasha, gaar ahaan kii ugu dambeeyey. marka laga reebo qodobka ku saabsan in laba xubnood oo dheeri ah lagu kordhiyo aqalka sare looguna kordhiyo loogu daro dowlad goboleedka Puntland, arrintaa iyada ah haddaan ahay reer Galmudug iyo maamulka Galmudug ma waafaqsanin. xubnihii iyo wafdigii noo matalayay madashana lagamana tashan, go'aankaasna waxba kama aysan qaadan. sababta aan u diidaynaa xubnahaas dheeriga ee lagu darayna waxay tahay, waxaan u aragnaa inay tahay sadbursi, inay tahay u aragnaa, waxaan u aragnaa maamulka walaalaheena reer Puntland oo markii horeba saddex xubnood oo runtii sadbursi ay watay in haddana 13 xubnood looga dhigaahay, waxaan u aragnaa inay tahay dheelitir la-aan oo dowlad goboleedyada iyo matalaadda aqalka sare ee ku imaanaysa inay tahay, waxaan u aragnaa ugu dambeynna inay tahay dheelitir la-aan oo ku imaanaysa matalaadda qabaa'ilka ee aqalka sare, taasna dhaawac ayay waxay ku noqonaysaa howlgudashada iyo shaqada aqalka sare ayay dhaawac ku noqonaysaa. Waxaan codsanaynaa oo madasha ka codsanaynaa arrintaa iyadaa in dib u eegid lagu sameeyo, maxaa yeelay ma malaynayo mana filayo inuu aqalka sare sidaas ku dhismi karo, ma filayo mana malaynayo.
Cabdiwaaxid Macalin Isaaq, V O A, Gaalkacyo.
subax walba ku waabarisa idaacadda subaxnimo ee v o a mowjadaha gaagaaban ee 19:24 mitirband. Warar sugan iyo warbixinna xiisa leh ka dhagaysa idaacadda v o a maalin walba 6:00 subaxnimo. wararka iyo warbixinada siyaasadda, dhaqaalaha iyo ciyaaraha iyo qubanayaal kaleba kala soco idaacadda galabnimo ee v o a, xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xul ah ka dhagaysa v o a maalin walba 4:00 galabnimo. haweyska washington martida microfoonka faaqidaadda toddobaadka caafimaadka iyo qoyska intaba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee v o a. kala soco mawjadaha gaagaaban ee 19:22-25 mitirband. barnaamijyo iyo wararta faftiran ka dhagaysa idaacadda fiidnimo ee v o a caweysiin walba 7:00 iyo 8:00 fiidnimo. soomaaliya waxay gelaysaa marxalad cusub. wararka iyo waraysyadii ugu dambeeyey oo waafi ah kala soco idaacadda v o a.
sidii dhegaystayaal aad warkaba ku maqlayseen, ilhaan cumar ayaa noqotay gabadhii ugu horreysay ee soomaali maraykana ee xisbiga dimuquraadigu ay u soo sharaxaan golaha wakiilada ee gobolka minnesota. ilhaan ayaa ka soo adkaatay filis khan oo ah haweeney xisbiga dimuquraadiga u matalaysay golaha wakiilada ee gobolka muddo 4 sannadood ka badanna kursigaasi ku fadhida, iyo maxamuud nuur oo ah isaguna soomaali u tartamayay kursigaasi. guusheeda kadib, ilhaan cumar waxa ay wareysi gaara siisay wariyaha v o eda ee gobolka minnesota, maxamuud mascade.
wallaahi dareenkeenna waa wax aad iyo aadaan u faraxsannahay. waa ka dareemaysaa dadka, inta dad nagala soo qayb galay iyo farxadda ay dareensan yihiin. dad badan weligeen aaminsanaa in aan rayn karno. marka alxamdulilaah, ilaahay ducooyinkoodii aan noo aqbalay. shaqadii dheereed aan soo galnayna ilaahay ma nagu gacan seerin.
ilhaan, ma sahlana in qof soomaali ah oo haddana muslimna uu dalkan maraykanka weliba qaxootinimo ku yimid inuu ka guulaysto haweeney muddo intaasoo sanaha kursiga ku fadhisay, maxaa kuu suurageliyay guushaa inaad gaarto?
waxaa noo suurtageliyay, waan dadaalka aan galnay, waxaan kampeynka aan aaminsanayn annaga in ay muhiim tahay dadka oo dhan oo xaafadeena degmadeenna 60B degan ay fursad u helaan in codkooda buuxo ay dhiibtaan. marka maynan isku dayin annaga in hal dhinac keliya aan aadno. waxaan ka shaqaynayo isku daynay sidii qof kasta cod looga soo heli lahaa, codadka loo midayn lahaa. shaqadaasay tina weligeed ma shaqo la qabtay ma aha. marka sidaas keliya aan guusha aan gaarnay aan ku gaarnay.
waa gartay. dabcan waan ogahay waa daalan tahay, waqti fara badanaad maantana soo jeeday. si kooban haddaad igu sheegto, dad fara badani waxay leeyihiin inkastoo aad guulaysatay haddana dhinacyo fara badan ayaa kula tartamayay, oo waxaad u baahan tahay dadkii kaasoo horjeeda laftooda inaad soo jiidato. tallaabada hadda kuu dambaysa aad qaadayso si dadka isugu soo dhaweyso maxay noqonaysaa?
tallaabada aan qaadayna waxay tahay in dadkii aana taageerin aan fursad aan u qaadano, aan la hadalno, aan la weydiisano codkooda in annaga ay na taageeraan. waxaan ognahay dadka badankood inay walaalaheen yihiin, ehelkeenna yihiin, deriskeenna yihiin. marka mayna nooga codaynin xumaan, waxay nooga codeeyeen qof kaleeta iyaga aaminsanaayeen, waxaana waa dimuqrasi. marka waxaan leeyahay iyagana waad mahadsan tihiin inta aad ka qayb qaadateen oo codkiina aad dhiibateen. ahayn haddana waxaan rajaynayaa november markii doorashada ugu dambeysta ay dhacayso taageero buuxda inaan ka wada helo
waxyaabaha aad kuu qorshaysan ee ilhaan ee aad doorashada ku gashay ee aad jeceshahay haddii kuu suuro gasho inaad guulaysato november aad jeceshahay inaad qabato maxaa kale
taas insha allah mar kale taan soo bandhigaynaa
ilhaan aad baad u mahadsantahay adiga iyo taageerayaashaada guushan aad gaarteen waxaan idiin rajaynayaa inuu noqoto mid wanaagsan oo sii bararta aad baad mahadsantahay
waa mahadsantahay
waa tahay waxaa kaloo dhinacayga taagan gabdho iyo wiilal dadkii ka mid ahaa taageeray ilhaan bal marka hore magacaagay sheeg
xabsa muuse nuux
xabsa gabar baa tahay soomaaliyeed in gabar kale oo soomaaliyeed ay guulaysato sa arkaysaa
it's amazing ma filanayn waa guul micnaha waan filanayay guusha laakiin it's amazing I was like overwhelmed one oo i xataa because of waxa waaye gabar muslim ah madow ah soomaali ah inay heerkas caawa gaarto waa history
taasi waxa ahayd xafsa muuse oo ka mid a taageerayaasha ilhaan cumar oo noqotay soomaaliyadii ugu horreysay ee xisbiga dimuqraadiga uu sharaxo baarlamaanka gobolka minnesota ilhaan ayaana kasii horreysay oo u warramaysay maxamuud mascade
idaacadda habeenimo ee laanta afka soomaaliga ee v o e da ayaad dhegaysanaysaan diyaarad ay leedahay shirkadda dala airline oo bishii febraayo labadeedii qarax lala beegsaday ayaa markii ugu horreysay shalay duulimaad sameysay kadib lix bilood oo aysan shaqaynin diyaaraddan ayaa waxaa qaraxa loo adeegsaday lagu fuliyey laabtoob ka dhex qarxay gudaheeda markii nin uu fuliyey la tuhunsan yahay inuu ka tirsanaa ururka al-shabaab oo noqday qofka keliya ee qaraxaasi ku dhintay kadib markii ay diyaaraddaasi qaraxa ay ka badbaadeen dadkii saarnaa haddaba duulimaadka diyaaraddaasi shalay ee sameysa ayaa waxa ay aaday goobtii lagu soo hagaajin lahaa haddaba waxaan khadka telefoonka aan ku wareystay madaxa shirkadda daalo maxamed yaasiin colaad
diyaaradda lama howlgelin diyaaradda waxa weeye waa la sameeyey aduba loogu celinayaa warshadii oo hadii jeer markay dhacaan waxyaaba saasi markay dhacaan markiiba ma howlgasho diyaaraddu waa laga shaqaynayaa dabeedna wax la gaarsiin wax gaarsiiya warshadii iyo meeshii lagu maaratay laga shaqaynayay ayay u kacdayn
waa gartay marka goormaad rajeynaysaan inaad howlgelisaan
waxay howlgelaysaa marka ay u dhammaato shaqada laga qabanayo kale waqtiga qaadanaysa
waa gartay marka bal waxaad iga warantaa caqabadaha ugu badan ee haatan aad isleedihiin waa dib looga hagaajin karaa diyaaradda ee heysta maxay yihiin dhinacii duleeshamay oo keliya miyaa mase waxbaa gaaray matoorkeeda iyo qeybaha kale
waxmay gaadhin diyaaradda marka haddii waxankaasi ay ku dhacaan shaqaad aada u badan bay u baahan tahay oo maaha shaqa howl yar shaqadaasina kolley muddo badan iyo waqti badan bay qaadanaysaa laakiin dee diyaarado kale oo ayaa lagu soo bedelay oo iyada baahin loo qabo caynkaasi xaggii shaqadii aanu qabanayna ma jirto
waa gartay marka markii ugu horreysay miyee hawada gashay mise weliba maysa duulin
maya diyaaradda waa la duuliyey dadla raaxin waxaa loo duuliyey warshadii lagu soo sameynayay baa loo duuliyey farsamahaan bay noqodoyada baaxmistara ama dad qaaday may duulin waa la qaaday meesha maha laga qaaday
marka waa tahay ka hortagistiina mustaqbalka in diyaarad cillad noocaas oo kaleeta ama wax amniga ku salaysan aysa soo gaarin sidee bay idinkugu weyn tahay
waa laga wada hawlgalay dadka dhamaanta wada hawlgalay dowladaas hawlgashay civilizationka ama duulista hawada ayaasna hawlgalay ciidamada meesha jooga dadka oo dhan qof waliba diyaar ayuu yahay shirkaduhu waxay taabasho badan ayay qaateen marka aada iyo aada iyo aada ayaa maaragtay loo digtoon yahay taallana mar walba meesha way taallaa
waa gartay bal waxaad iga warantaa colaad diyaaradda xaggee laga duuliyay xaggeese lagu sameynayaayo loo duuliyey
diyaaradda yurubaalagiy lagu soo sameynayaa waxaana laga duuliyay
madaxa shirkadda daala airline ayuu kaasi ahaa maxamed yaasiin colaad oo goor dhaweyta khadka taleefonka iigu waramay
halkaasi aad naga dhagaysanaysaana waa v o a washington booqashada madaxweynaha dalka turkiga rajab dayib erdogan uu ku tegay dalka ruushka ayaa kusoo beegantay xili labadaasi dalba ay u muuqdaan inay baahi weyn u qabaan sidii ay u soo celin lahaayeen xiriirkoodii diblomaasiyadeed ee mugdigu soo kala dhexgalay markii diyaaradu ruushku lahaa oo maraysay hawada xadka Suuriya iyo Turkigu ay wadaagaan ay soo rideen bishii November sanadkii tagay. Booqashadan ayaa noqonaysa tii ugu horeysay ee madaxweyne Erdogan uu ku tago dal dibadda ah markii uu fashilmay isku daygii la doonayay in lagu afgambiyo xukuumaddiisa. Wariyaha VOA da Salatika Hoog ayaa warbixintan noo soo dirtay. Jamaal Axmed Cusmaan ayaana soo jeedinaya.
Labada dal ayaa kala taageeraya dhinacyo iska soo horjeeda oo dhinacyada Siriya ku dagaalamaya ah si meesha looga saaro kooxda ISIS. Madaxweyne Erdogan ayaa caro u qaba dowladda Mareykanka oo uu ku eedeynayo inay gabaad siinayso shaqsi ay rumaysan tahay dowladda Turkigu inuu ka dambeeyey isku daygii Afganbi ee fashilmay. Erdogan iyo Vladimir Putin ayaa talaadadii kulankoodii ka dhacay magaalada St. Petersburg ee waddanka Ruushka waxay diiradda ku saareen dhinacyada ganacsiga iyo tamarta. Madaxweyne Erdogan ayaa ka hadlay xiriirka ganacsi ee labada dal.
Waxaanu ka iibsanaa Ruushka 28 bilyan cubic mitir oo gaaska dabiiciga ah. 18 bilyan oo cubic mitir waxay ka yimaadaan dowladda, halka 10 bilyanna ay ka timaado shirkada gaarka
ah.
Madaxweyne Erdogan ayaa sheegay in dib u soo nooleynta xiriirka labada dal ay sidoo kale muhiim u tahay dalxiisayaasha Ruushka ee Turkiga tagaya. Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa isaguna dhankiisa ka hadlay oo sheegay inay ka gudbeen marxalad adkayd oo labada dal soo wajahday, isla mar ahaantaasina hadda ay rajaynayaan in xiriirka dalalka Ruushka iyo Turkigu uu sii hagaago.
Waxaanu ka gudubnay xilli aad u adkaa oo ku aadanayd xiriirka dalalkeenna, balse waxaan dhammaanteen jeclaan lahayn oo aan dareemaynaa in saaxiibadeenna Turkiga ay sidoo kale jeclaan lahaayeen in aan ka gudubnin dhibaatooyinkan muwaadiniinteenna darteed.
Iyadoo taa ay jirto, ayaa dhanka kale waxaa danjirihii hore ee Mareykanka ee Turkiga u fadhiyey Mark Pierini waxa uu ku tilmaamay booqashada Erdogan ee waddanka Ruushka inay ahayd mid diraysa fariin.
Xitaa ka hor isku dayga afgembi, Turkiga waa ay go'doonsanaayeen ayaan oran karaa. Hadda, kadib afgembiga oo wejigabax weyn ku ahayd madaxweynaha Turkiga iyo dowladdiisa, hadda waxay rabaan inay muujiyaan in ay weli hool ku guda jiraan, maadaama ay necab yihiin dhaqanka Mareykanka iyo sida uu midowga Yurub uga falceliyey. Waxay markaasi ka doorbideen falcelinta Ruushka.
Si kastaba ahaatee, Moscow ayaa soo dhaweynaysa isbahaysi cusub oo Turkigu la yeesho waddanka Ruushka.
Jamaal Axmed Cusmaan ayaa inoo soo koobay warbixintii wariyaha VOA Salatika Hoog ay noo diyaarisay.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com.
Boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad fallaarta ku soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligeliya.
Tirada dadkii ku dhintay dibadbaxyo toddobaadkii hore ka bilowday dalka Itoobiya ayaa la sheegay inay gaarayso ku dhowaad 100 qof. Boqolaal kale ayaa lagu soo warramayaa in la xiray, kuwa kale oo badanna waa ay ku dhaawacmeen. Wariyaha VOA ee Bariga Afrika, Jill Greig, ayaa warbixin ka hadlaysa qaar ka mid a dadka ka faallooda arrimaha gobolka ay kaga hadleen arrintaasi, iyadoo wax ka weydiisay dhibaatooyinka ay dadkan mudaaharaadka sameynaya ay ka tirsanayeen dowladda, waxayna uga dhigan tahay mustaqbalka siyaasadeed ee dalkaasi Itoobiya. Haddaba warbixintan Nairobi waxay nooga soo diray wariyaha VOA ee Afrika, Jill Greig. Waa kan Xuseen Barre Aadan oo soo jeedinaya.
Dibadbaxyada ka dhacay deegaanada Oromia iyo Amhara sabtidii iyo axaddii ayaa waxaa hay-adda Amnesty International ay sheegtay inay ku dhinteen 79 qof, islamarkaana ay ku dhaawacmeen boqolaal kale. Mucaaradka Itoobiya iyo hay-adaha u dooda xuquuqda aadamaha ayaa ku eedeeyey ciidamada dowladdu inay rasaas ku fureen dadka dibadbaxayay oo ahaa dad rayid ah oo aan hub wadan. Laakiin dowladda Itoobiya ayaa sheeko taasi ka duwan sheegtay, iyada oo tilmaantay in qaar ka mid ah dadka mudaaharaadayay ay hub iyo waxyaabaha qarxaba wateen. Waxaanay dowladdu intaasi raacisay in mucaaradku ay soo qabanqaabiyeen bannaanbaxyada iyagoo adeegsanaya dad ay ku tilmaantay rabshad wadayaal. inkasta oo xilli isku mid ah laga bannaanbaxay deegaanada Oromo iyo Amhara. Haddana waxaa kala duwan sababaha ay dadka labadaasi deegaan u bannaanbaxayeen, sida uu tilmaamayo Fasehe Tekele oo ka tirsan hay-adda Amnesty International.
In Oromo region, the immediate cause for the protest was about the master plan that
dadka ku nool Oromia sababta ay u bannaanbaxayeen ayaa ah qorshaha lagu ballaarinayo magaalada Addis Ababa oo dhul ka mid ah deegaanka Oromia ku sii fidaysa. Dadka ku nool deegaanka Amhara ayaa iyaguna ka mudaaharaadaya xariga logistation xubnood oo ka tirsan guddiga u doodaya in degmada Wulaqayd oo hoos tagta deegaanka Tigreega loo soo celiyo deegaanka Amhaarada. Bannaanbaxyada gobolka Oromia ayaa ah kuwa soo bilowday sanadkii 2015, kuwaasi oo ka gadoodsan qaybo ka mid ah ismaamulkooda oo lagu darayo Addis Ababa oo la ballaarinayo. Inkastoo si rasmiya qorshahaasi loo hakiyey, haddana gadoodkii ka dhashay ayaa weli jira. Amnesty International ayaa sheegtay in deegaanka Oromia ay sabtidii iyo axaddii ku dhinteen 76 qof oo ku kala sugnaa 12 magaalo oo kala duwan. Dhinaca deegaanka Amhara, wararka ayaa sheegaya in 30 qof ay ku dhinteen caasimadda ismaamulkaasi ee Bahridar. Mucaaradka ayaa baajiyey mudaaharaadyo kale kadib markii dowladdu ay diiday inay siiso ogolaanshiyaha bannaanbaxa. Carada dadka ku nool deegaanka Amhara ayaa bishii Julaay cirka isku shareertay markii ay dowladdu isku dayday inay xidho guddoomiyaha guddiga u dooda degmada Wulaqayd oo hore uga tirsanayd maamulka Amhara, laakiin 1991 markii xisbiga iminka talada Itoobiya haya uu xukunka dalka qabsaday la hoosgeeyey deegaanka ay deriska yihiin ee Tigreega. Fred Nayabera oo ka tirsan hay-adda samafalka ee ka hortaga saboolnimada iyo difaaca caruurta ee Arigato International ayaa tilmaamaya in Oromada iyo Amhaaradu ay wadaagaan dareenka ah inaanay dowladda u bandhigi karin cabashadooda. Sidaan filayo waxaan u maleeyaa inay sii yaraanayso kaalintii ay lahaayeen ururada bulshada rayidka ah ee guud ahaan Itoobiya. Dadku waxay qabaan cabashooyin kala duwan, laakiin awood uma laha inay soo bandhigaan. Awul Allo oo ka tirsan London School of Economics ayaa sheegaya in iminka ay isku soo dhowaanayaan dadka Oromada iyo Amhaarada ah oo sida uu sheegay waagi hore la isku diri jiray. Intii lagu jiray sanadkii hore ayaa labada qowmiyadood ay isku soo dhowaadeen, isla markaana ay meesha ka saareen waxyaabihii u diidanaa inay wada hadlaan. Marka waxaa jira iminka ifafaala muujinaya isku duubnidooda. Laakiin ma jirto cid ilaa iminka tilmaami karta ama saadaalin karta waxa dhici doona mustaqbalka, sida uu tilmaamayo Fasehe Tekele oo ka tirsan Amnesty International. Waxay ku xidhan tahay dowladda. Haddii ay dowladdu ogolaato dadku inay bannaanbaxaan oo ay fikirkooda dhiibtaan, waxaa laga yaabaa in xaaladu soo ranaato. Haddiise dowladdu ay sii wado caburinta dadka, waxaa dhici karta in arrintu ay kasii darto. Dowladda ayaa weli ka digaysa bannaanbaxyada oo sida ay sheegayso horseedaya deganaansho la'aan iyo xasilooni darro.
Mahadsaned Xuseen Barre oo inoo soo koobay warbixintii wariyaha V O E da Jael Greig uu noo diyaariyey. Haatana dhinacii heesaha ayaynu ku wada nasanaynaa codka fanaanka Nimcaan Hilaac iyo heestii Jacaylkii Qabyoobay.
Hassu sigu qaliya timat kula hayrak tira
habeen wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal, weli waxaad nagala socotaan laanta afka soomaaliga idaacadda v o a da qeybaha dambe. Idaacadda waxaa idinku soo maqan barnaamijkii caafimaadka iyo qoyska, sidoo kale waxaa idinku soo maqan xubintii dooda gaaban iyo barnaamijyo kale, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida oo aan dib idiin maqashino.
Wararka ka imanaya gobolka mudug ayaa sheegaya in ciidamada kamaandoysta ee dowladda Soomaaliya ay soo qabteen shan ka tirsan maleeshiyada ururka Al-Shabaab oo uu ku jiro nin ajaaniba. Warkan ayaa la sheegay in wakaaladda wararka ee Soomaaliya ay kasoo xigatay abaanduulaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliya Cali Baashe Maxamed Cumar, ninka ajaanibka ah ee lagu soo qabtay howlgalkaasi ayaa lagu magacaabaa Saacid Cabdullaahi Abuukar Al-Suudaani oo u dhashay dalka Suudaan, isla markaana ururka Al-Shabaab u qaabilsanaa hoggaaminta kooxda qaraxyada. Cutubyo ka tirsan ciidamada danab ee xoogga dalka Soomaaliya ayaa maalmihii ugu dambeeyey howlgalo ka fulinayay magaalada Gaalkacyo iyo deegaanada ku dhowdhow.
Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa waxa uu taageeray inuu ka shaqeynayo soo celinta xiriirkii uu la lahaa dalkiisa waddanka Turkiga, laakiinse waxa uu sheegay in dib u soo celinta xiriirkii ganacsiga inay qaadan doonto muddo xoogaya. Waxaana nahor yaalla shaqooyin u baahan taxadar si dib loogu bilaabo, ayuu yiri ganacsigii iskaashiga u dhexeeya labada dal. Putin waxaana hadalkaas uu sheegay maruu kula kulmay madaxweynaha waddanka Turkiga Recep Tayyip Erdogan magaalada St. Petersburg.
Ilhaan Cumar oo ah gabar Soomaaliyeed oo degan gobolka Minnesota ayaa noqotay qofkii ugu horreeyay Soomaali Mareykana ee uu xisbiga Dimuquraadigu u soo sharaxo doorashada baarlamaanka gobolka Minnesota kadib markii ay 30 ku guuleysatay doorashadii isreebreebka ahayd ee musharaxiinta xisbigaasi dhexdooda. Ilhaan waxay kasoo adkaatay Phyllis Khan oo ah haweeneydii xisbiga Dimuquraadiga u matalaysay golaha wakiilada muddo ka badan 40 sannadood, iyo sidoo kale Maxamuud Nuur oo ah Soomaali isaguna tartan ugu jiray kursigaasi. Ilhaan ayaa guusheeda kadib waxa ay la hadashay taageerayaasheeda oo isugu jira Soomaali iyo dadka kale ee Mareykanka ah ee kala midabyada duwan ee xisbiga Dimuquraadiga ka tirsan. Waxaana u mahadcelisay dhammaan taageerayaasheeda iyo qoyskeeda, iyadoo sheegtay mar walba inay garab taagan yihiin guusheedana ay kaalin weyn ku leeyihiin. Waxaana ay aqbashay in si rasmiya ay xisbiga Dimuquraadiga ugu mateli doonto tartanka baarlamaanka gobolka Minnesota bisha Noofambar ee soo socota.
Musharaxa xisbiga jamhuuriga ah ee dalkan Mareykanka Donald Trump ayaa warbaahinta ku eedeeyay in ay si qaldan u fasirteen hadal uu jeediyay shalay. Trump ayaa waxa uu sheegay in saxaafaddu ay macno khaldan ka bixisay hadalkiisa oo ku saabsanaa heshiisyada hubka ee shacabka Mareykanka, taasi oo uu sheegay inay ka dhigan tahay sidii uu qof u hanjabay ama uu hanjabay musharaxa la baratamaya ee xisbiga Dimuquraadiga Hillary Clinton. Trump ayaa khudbad uu jeediyay shalay dadweynaha waxa uu ku tilmaamay Clinton qof halis ku ah xuquuqda dastuuriga ah ee u ogolaanaya shacabka Mareykanka inuu hubka haysan karaan.
<Sess-> wararkaasi iyo warbixinahaasi waxaad kala socotaan laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinkaga imanaysa washington waa fiidnimo 14-ka bisha ogost 2016 qaybaha idaacadda inooga harsan haddii aan ku bilaabo kulankii madasha wadatashiga qaran ee shalayta lagu soo gabagabeeyey magaalada muqdisho ayaa waxyaabihii lagu heshiiyey waxaa ka mid ahaa in deegaanada sool sanaag iyo degmada buuhoodle ay hoos tagaan maamulka puntland maalin dhaweyd mar ay v o edu arrintaasi ka wareysatay madaxweynaha maamul goboleedka puntland cabdiweli maxamed cali gaas waxa uu sheegay inaanay jirin wax la yidhaahdo maamulka khatumo oo shirkaasi lagaga hadlay goboladaasina ay ka mid yihiin beelihii ay ku heshiiyeen dhismaha maamulka puntland sanadkii 1989. haddaba wariyaha v o eda falastiin axmed iimaan ayaa goor dhaweyta khadka telefoonka kula xidhiidhay cali khaliif gleyd madaxweynaha maamulka khatumo waxaana ugu horeynta weydiisay sida uu arko qodobada lagu heshiiyey kulankii madasha wadatashiga qaran ee shalayta muqdisho lagu soo gabagabeeyey.
waxaan u arkaa waa arrin khalad ah, waa arrin lagu duusiyeeyo dadka sool iyo sanaag iyo cayn. waa dad soomaaliya, waa dad u dhintay, haddana weli u dhimanaya soomaalinimada iyo midnimada soomaaliyeed. haddii maamulka xamar jooga uu u arkay inuu cid kale wasaaye aan noqono oo cid kale uu na hoos geeyo, waa nasiib darro. waxaan na leenahay nooma ma istaahilo arrintaas, ma ogolaanayno. waxaa xamar laga wadana kama qayb gelayno. waxay dantayadu noo tahayna meeshii aanu ka heli karno yaanu la raadsanaynaa.
Mudane, waxaa jirtay in goor sii horreysa aad sheegtay in aad wadahadal la gelayso somaliland maadaama wixii aad ka filayseen aad ka weydeen dhinaca maamulka dowladda federaalka ah. maxaa hadda xaggee idiin marayaan wadahadalladaasi?
wadahadalkaasi waa noo bilow. bisha 4-teedii bayba bilaabmeen, maantana bishu waaba 10 baan u malaynayaa. waa wax wiig ka yar. wadahadalkaas mabda'iyan baanu ugu heshiinay iyagoo somaliland ah iyo annagoo khaatumo ah oo laba maamul ah inaanu arrimo badan baana dhex yaalla inaanu isaga nimaadno. walaad xun, dad badan oo boqolaalaa labada dhinacba ka dhintay, ilaa haddana arrintu ma xasiloona. welwel badan baanuna ka qabnaa. waxaana hadday sii socdaan inay taaban karto annaga qura maahee inay nabadgelyada aagan oo dhan ay dadkaasi uu ku fidi doono. waxaanu ka door bidnay inaanu somaliland maamulkaa oo noo arka maamul kale oo ay daris yihiin inaanu isaga nimaadno, ka wada xaajoonno meel allaale. hadda waxaanu isla ogolaanay, isla ogolaanoon meel wada dhiganay ma jirto. laakiin waxaanu ku hiranaynaa waxa dadka shacabka iyaga sool iyo sanaag iyo cayn iyo shacabkaa somaliland waxa u dana. waxaanu ku hiranaynaa nabad iyo xasilooni iyo dibubis iyo horumar. intaana xamar ka weynay ka soo quusanaya.
Ma laga yaabaa inaad la midoodaan somaliland oo aad ku biirtaan maamulka somaliland?
arrintaa kama hordegayno. waxaanu annagu hadda go'aansanay ma aha, laakiin wixii marba aanu u aragno danta dadka iyagu ay ku jirto ilaa istixmaarka la dagaalankiisii ilaa midnimada soomaaliya, ummadda dhulkan ku nooli mar walba hormood bay ugu ahayd, mar walbana iyaka u dhimanayay. 19,000 baa kaga dhintay dagaalka ingiriiska iyo talyaaniga iyo ethoobiya lagula dagaalamayay. 900,000 baa hadda kaga dhimanaya midnimada soomaalida inayan kala go-in. malooma oga, nasiib darro, meeshaanuba islahayn. idinkaaba mutaysanaya bogaadin iyo waa mahadsantihiin. waxaanu mutaysanay in dad nala hoos dhigo. hadda waxaa la yidhi waxay waxaan oo dhani ku shaqaynayaan waa 4.5. waxaad moodaa annaku 4.5-ka xisaab aan ahaynba in nalagu dhaqayo. dawaal laga yaabaa in la yiraahdo afar wadaad iyo laba saddex oday oo meelaha looga gacan haadiyey yaa garow weyn lagu hayaa oo sawir imanka meeshaa joogaa iskaga qaadayaa qoray dadkaas waxay yihiin khaatumo way shirtay shantii sanadood ugu dambeysay shireer baa ka socday dadkana waxaanay go-aansadeen arrinay ka noqonayaana maaha cidna magan u noqon maayaan second class citizen cidna uma noqonayaan waxaanu ka xigaynaa inaanu nidhaahno inaanu turubka iska baandhayno meeshay doonaysaba hana geysa laakiin waxaanu annaka iyo somalilan heshiis ku nahay hada wada hadalkuba hadduu bilaabnay lix casho koor baaba isyoonka iyo horeysay inaanu soo fadhiisano wada hadalladanana muddoay socon doonaan niyad sami badan iyo dadaal badan baana muuqda kama hortegayno meeshii ayna geyso wixii wada hadallada ka soo baxa horay waxaan la dhuundhuumanaynana maaha cidaanu fasax uga qaadanaynaana ma jirto.
Kaasi wuxuu ahaa Cali Khaliif Galeyd, madaxweynaha maamulka Khaatumo, oo Falastiin Axmed Iimaan khadka telefoonka ugu waramay goor dhoweyto.
kulanti wacan kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban idaacadda v o a galabtana xubinta dooda waxaynu ku eegi doonaa maamulka gobolka banaadir iyo hay-adaha amniga ayaa maalintii shalay mar kale carabka ku adkeeyey qaadashada national id-ga inay waajib ku tahay dadka si loo helo aqoonsi dadku ay yeeshaan loona ogaado tixraaca haddaba qaadashada national id-ga hore waxaa u joojiyey baarlamaanka soomaaliya iyadoo maamulkii gobolka banaadir uu hogaaminayay maxamuud axmed nuur tarsan uu bilaabay balse baarlamaanku ka joojiyey waxaa jira dad badan oo qaatay kaarkaasi national id-ga ee dowladdu ay bixinaysay balse hadda mar kale inay qaataan ay ku qasbanta iyadoo kaa uusan u shaqaynayn xubinta dooda galabta waxaa nagala qaybgeli doona maxamed qaasim maxamuud iyo maxamed maxamuud xasan oo loo yaqaan sandheere dhammaantiinba kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban idaacadda v o a maxamed qaasim maxay ka dhigan tahay in dowladdu ay ku celceliso qaadashada national id-ga
bismillaah waa og mahadmaasan tahay okay iyo dhammaan bahda v o a runtii waa arrin maaragtay soo dahday marar badan oo hakad ku yimaaday hase yeeshee ay maaragtay mar walba muhiim tahay in national id qof kastoo soomaaliya midka gobolka banaadir jooga iyo midka buuhoodle iyo maadqaana kalshaare jooga iyo midka kismaayo jooga inay qaataan national wixii midayn lahaa waa wax soo dahan u arkaaniga
waan gartay maxamed sandheere qaadashada national id-ga mar labaad dardargelinteedu hay-aduhu amniga bay ku dhawaaqeen maxay kaga dhigan tahay muxuu yahay macnihiisu
walaalkay aada ugu taageersanahay arrintaas hadalkaasina waa ku raacsanaa in national id-ga uu yahay wax aada u qiimo badan laakiin waxaa isweydiin la sidee loo qaadanaa yaa qaadanaa waxaa la bixinaa maxay yihiin goormaa la bixinaa dhibka ugu weynoo taagana waxaa ah aniga qof national id qaataan ayaa horey maamulka gobolka ugu dhawaaqay national id-giiga aan qaadanayna wuxuu ahaa waxaan qaatay xilli abriil 2014 aan qaatay 19 bisha saddexaadna afraadna oo dhacaya marka national id-ga aan qaatay baarlamaanka qaranka wuxuu kamooshiin ka keenay wuxuuna laalay inuu national id-ga uusan shaqaynayn marka national id-ga maanta la qaadanaya hay-adaha sharciga laga soo sharciyey hay-addii baarlamaanka bri laga soo sharciyey lahaa ama hadda laga sharciyey lahaa ma joogto baarlamaanka cusub ee imaana wax lagala kulmi doonaan lama yaqaano dalku doorasho xaalad doorasho ku jiraa marka national id xilligan la cilaamiyey oo hadda la qaadana waxaanu arkaa mar kale inuu laali doono baarlamaanka imaan doono marka waa problem soo kor
maxamed qaasim duqa magaalada ahna guddoomiyaha gobolka iyo hay-adaha amniga baa arrinta mar kale ku celiyey marka qaadashada kaarkan ama national id-ga la qaadanayahay maxay ka bedelaysaa gobolka banaadir oo keliya maadaama meelaha kale ise ka socon hawshan
horta waa u mahadinaa saaxiibkii sandheere oo maaragtay aada maaragtay malaha mar hore hore u qaatay haddana waa la joojiyey caqabado badan kala kulmay hase yeeshee dhowr qodob oo ay muhiim tahay in la sameeyo dhowr qodob yani ay waajibinaya mataqaanaa ama muhiim ay u tahay dadka soomaaliyeed ayaan dib ka sheegi doonaa insha allah hase ahaatee soomaaliya marar badan waxaan ku aragnaa maaragtay guriga intaa la dhisinaya dadku degayaan matalan haddeer haddaan waxyar aan qod mawduucaba ka baxee federaalka iyadoo soomaaliya dadka aysan fahmin oo laga hirgelin ayaa stadio la sameeyey marka dadkiiyaa waxay sii degayaan gurigii oon la dhisin arintan maaragtay taliyahana bashugida iyo maamul gobolka ka hadlayaan waa wax Soomaaliya oo dhan maaragtay muhiim ay u tahay, maaha wax gobolka Banaadir kaliya maaha. Marka ha laga hormariyo arinta maaragtay in gobol kaliya lagu bilaabo ama tuulo kaliya lagu bilaabo laga hormariyo, marku waad horta in maaragtay draftigii iyo maalootu waxa laga doodayay hindisa sharciyadkii maaragtay jinsiyada. Marka hore
uu ku jiray national ID,
national ID uu ku jiray. Marka consultationkii la sameeyay wax badan dadkii maaragtay markii consultationkii la sameeyay wax badan dadkii dib u celiyeen. Wixii dib u celiyay waa in haddana maaragtay la hubiyaa oo maaragtay wasaaradda arrimaha gudaha ayaa garwadeen ka ahayd. Kadib maaragtay barnaamijka markii la hirgeliyo oo maaragtay national ID-ga wuxuu iman karaa markii sharciga jinsiyada la fariisiyo, asagii consultation ku jira. Marka haddare shalay iyo maanta inta shir jiraa la qabto macno badan ma soo kordhinayso, hadda hal la sameeyo la yiraahdo. Laakiin waa muhiim mar walba in national ID maaragtay la helo.
Qaadashada national ID-ga maxamed, adigu marka laga yimaado waqtiba iga baxbaa tiri, bal maalintaad qaadanaysay April 2014 sidee bay ahayd haddaad ii sawirto?
Xaaladu waxay ahayd ummadda lagu cakiray oo la yiri barnaamijyo badan looga joojiyey xagga duulimaadka, adeegii dowladeed, danti xafiisyada dowladda laga lahaa, bulshada waxaa lagu xiray inay soo qaataan ID-ga, laakiin ma joogin meesha bulsho oo rabta inay national ID ay qaataan oo wadaniyadoodii aqoonsigooda ay qaataan. Bulshada meesha isugu timid waxay ahayd bulsho garoonka diyaaradaha iyo xaalad dana kale oo adeegga dowladeed ay ugu xiran tahay inay ID-ga qaataan. Kan shalay lagu dhawaaqana wuxuu noqon doonaa mid qof kasta markii uu adeegga dowladeed rabo oo yimaado ee lagu xiro la yiraahdo ID-ga soo qaada inuu dib ugu laabto xaruntii, sidii shalo kalena xaruntii dowladda hoose keliya lagu bixi doonaa, xataa degmooyinka Muqdisho ma gaari doono. Bulshada isugu timaadna cid adeeggaas sii karta ma jiri doontae fayl badan, iyo waxaa jiri doona dhibaato iyo daal iyo 7 maalmood ugu qaata inaa qaato 7 maalmood anigoo weliba ahaa qof xaya ah, qof fudud ah, qof u dhow meel u dhow xarunta, u dhow shaqaale ka ahaa, u dhowaa shaqmeysha goobtii shaqada u dhoweyd ah, qofka ka waran marka waayeel ah ama culus ama caafimaad darre ee hayso, intee in laego adeeggaas heli karaa? Marka waxaan u arkaa sida walaalkii hadda uu yiri, sharcigii qofku inuu wadan yahay ka horreey national ID-ga ayaan sharci ahayn weli, waa hindise sharciyeed, weli maaha sharci. Marka kaa markuu sharci noqdo waxaa la heli karaa in national ID la qaato. National ID laga wada hirgeliyo weliba gobolka Banaadir oo dhan iyo dalka Soomaaliya oo dhan laga wada hirgeliyo. Laakiin hadda ma arko war murtiyeedkan ha la qaato, website laga baara male, maxaa shuruudo qofka laga rabaa ma jirto, fikir laga dhiibanaa ma jiro, cilla la wadaagay ma jirto. Shir jaraa'id la qabtay, madaxdii gobolka qabatay, madaxdii amniga qabatay, waxaa la yiri national ID-ga waa in la qaataa, qofkan qaadana talaabo laga qaadaa.
Waan garanay Maxamed Qaasim, culayska intaas la'aagu Sandheere sheegayo miyaysan ahayn waxyaaba jira marka leedahay in la qaato waa waajib, adigu aad si dhaqda u taageerayso.
Horta inay wax jiraan waxay ka fiican tahay inaysan waxba jirin. Marka ama maamul gobol Banaadir, anigu waxaan jeclaan lahaa in taqaanaa si barax tiran looga bilaabo gobolladoo dhan oo maaragtay xarun degmo laga soo bilaabo oo maaragtay xarunta gobolka si walba taani waan taageersanahay, waxaana ku taageersanahay dhowr qodob. Waxa hadda waxyaabaha ugu waaweyn ee doorashada dib u dhigay waxaa ka mid ah dadka tirkoob saxa lagma hayo, waxa ayada sheegsheegeen ama maaragtay afka laga sheegay mayaan tirkoob sax lagma hayo, ma taqaanaa dadaan tirkoobkooda lahaynna ma taqaan waa dareemi kartaa doorasho sax inaysan dhici karin codka maaragtay inay qaldami karaan. Waxaa kaloo jirta ma taqaanaa in xataa amnigu ka qayb qaadanayo. Waxaa kaloo jirta markaa tagto matalan hormuud oo kale markaa tagto ay qaybinayso ay bixinayso sim kaarka, waxay ugu leeyahay damiinkan waxaa laga yaabaa qof adiga ka sumcad badan tahay ama ka dhaqaale badan tahay in damiin ha lagugu raadiyo, sababtoo ay jirta ma taqaanaa ma jiro wax lagu aqoonsi qaran ma jiro. Si aqoonsi qaran loo helo oo qofkan ma taqaanaa kalsooni shaqsiya lagu qabo waa in taqaanaa la helo wax uun maaragta xataa ku meel gaar ah.
Laakiin su-aasha maxamed ku weydiinaya ah yaa hubinaya dadkee qaadanaya yaa qaadanayo, miyaysan hayn su-aal meesha imaan karta? Markaad leedahay amniga aqoonsi muu noqonaya, yaa hubinaya dadkan?
Horta markii wax la qaadanayo waxaa jira wax la yiraahdo clearance oo ah ma CID-da bixisa ama laamaha amniga bixiya. Qofka clearance markii la siiyo oo clearance certificate uu helo kadib ayaa maaragtay warqada la siinayaa, maaha wax oo igu soo boodaa maaha.
Okay, waxaan ku abu waxaa su-aal iga ah, waxa la qaadana waa maxay? Waa national ID. National mar haday tagtana waxay tegaysaa borders, xuduudahoo dhan annaga xayndaabka nagu xayndaaban qofka ku dhex noolo Soomaali ah ay quseynaysaa yaa ku dhawaaqay marka in la qaato. maamulka gobolka banaadir ku dhawaaqay. Maamulka gobolka banaadir muxuu ugu dhawaaqaya istaadiyada jira ee maanta federaalka inay qaataan, ma ugu dhawaaqaa asaga? Ma dhawaaqay.
Ka gobol ahaan buu ku dhawaaqay in dadka Muqdisho ay qaataan.
Exactly. Aad u mahadsantahay. Marka waa national ID maahane, waa local government ID waa marka. Reer banaadir iska leh. Yaan la dhihin national ID. Musaafir marka aniga Muqdishoan mar ayaan la weydiin national ID. Sawta Kismaayo kimid aniga. Marka wax badan oo istaadiyada jira saaxiib.
Maxamed haye.
Waxaan ku celinayaa taliyaha maaragtay nabadgudu gobolku mu dhawaaqin waxa ku dhawaaqay oo arintaas ku adkeeyay waa taliyaha nabadgudu qaranka weyn arintaas walaalkay ku saxayaa marka ku katsuumina leh Kismaayo kiimo ama maaragtay ama Kitsinay kiimo waa u simannahay maaragtay qof walba meesha uu joogo waa loo simayaa arintaas arinta maaragtay in qofka waxa laga rabo criteria laga rabo qofka criteria waxa laga rabo de marka uu xaruntii laga qaadinayo ama xarun degmo haato ama meel maaragtay muayyan haate markuu tagaa loo sheegaya laakiin korba waa la sii ilaaminaya haddii waa hordhac degdeg badanna Soomaalidu ku jiraas leeg
hay waa runtii walaalkay criteria laga rabo waxyaabaha aan weydiinaya kamid ahayd qofku waa inuu ogyahay wuxuu soo doonana waxa loo baahan doono la weydiin doono waa inuu ogyahay miisku ku doonana markuu istaago mid kale waxa taas intaan la gaarinba waxa su'aal ka taaganta horta gobolka banaadir waa mashruuc macnaha ani waxaan u arkaa mashruuc sababtoo ah aniga waxaan u sameeyay ugu yaraan 3 qof oo aan u sameeyay national ID-gan xilli xajaan sameeyay qof inuu duul rabaan u sameeyay qofalka gobolka yimid oo arday oo waxbarasho u socdaan u sameeyay oo passport-ka lagu xiray ilaa 3 qof oo in ka badan u sameeyay dadkii dalka waa joogan waa soo wada laabteen ama dana kale qabsadeen markala laga yaabaa inay xajka aadaan haddana waxay u kala fasaa intii oo kale maanta hadii la furo 3 qof ilaa 4 qof oo kale
in hore gobolku ku sameeyay gudoomiye tirsan waqtigiisa ma shaqeynayo
gudoomiye tirsan u la tagay sidoo gudoomiye tirsan u tagow national ID geeyin u tagay marka national ID ga hadaan qaadanane madalo ku xiray asagana madalo raaci doona sidaas aan aaminsanahay ha perception kaas aaminsanahay
barnaamijkaasi caafimaadka iyo qoyska ee Cabdixakiin Maxamuud Shiruuc intaasii aan kaga gudubno markana waxaad ku soo dhawaataan iga raali ahaada doodi gaabnaad intaasii aan kaga gudubno haatana waa caafimaadka iyo qoyska ee Cabdixakiin Maxamuud Shiruuc
kulanti waxaan wanaagsan dhamaantiin dhageystayaal ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeena caafimaadka iyo qoyska cudurka TB-du ama baqaaxadu waxa uu ka mid yahay cudurrada muddada dheer la soo helka ah bulshada Soomaalida kana mid ah kuwa sida sahlan u fida isla markaana looga bogsado hadii daawada si toos ah aan xil hadlayn loo qaato hadaba noocyada cudurkan iyo sida uu haleelo caruurta yaryar ee da'doodu ka hooseysa 5 sano waxa daraasada ka sameeyay Dr. Maxamed Yuusuf Xasan oo ah professor ka tirsan jaamacadda Imaaraadka gaar ahaan qaybteeda Al-Ayn daraasadan oo professor ku soo bandhigay magaalada Hargeysa ayaan ka wareystay waxaan ugu horeynba weydiiyey sababta ku dhalisay inuu si gaar ah u abaara ama u beegsado carruurta da'doodu 5 sano ka hooseeso
muddooyinka laga joogay ilaa 10 bilood ama meelaha ayaa waxaan tagay wasaaradda caafimaadka Hargeysa qaybta lagu kaydiyo macluumaadka ama xogaha caafimaadka dabadeedna halkaa waxaan kula kulmay waxaan arkay dhaatadii ama macluumaadkii yaalay inay ku jirto caruurta yar yar ee 5 sano ka yar oo ay TB-du aad ugu fidayso taas aan igu kaliftay markaa inaan tiri gareeyo inaan barbaaro waxa halkay ka fiday TB-daas iyo siday tahay TB-da caruurtaas qabtay intay leeg
wad baaday oo daraasad baad ku sameysay daraasad dib waxaad ku soo bandhigtay magaalada Hargeysa in maxaa ku soo baxay in daraasadaasi caruurta yar ee 5 sano ka hooseeso
markii aan qaaday xogtan su'aalo markaa guud ba soo baxay su'aalaha guud ee soo baxay waxa ka mid noqday Soomaalida boqolkii kun ba intee leeg ba TB qabta su'aal bay noqotay su'aal kalena waxay noqotay noocyada TB ee ay qabaan Soomaalidu keeba u badan oo inta badan caan ku ah wadanka markaas waxay noqotay inaan markaa baaro taas dabadeedna aan u soo noqdo markii dambon baaro siday u fidayso TB-da caruurta iyo meelaha ay ka fido
maxaa jaalahaan oo kale in ku soo baxay caruurta inay sidee ugu fido inay goobaha ka fido iyo weliba inay sidee u gaadho
horta caruurta yaryar sidoodaba TB-du waxay noqon karnaa ilmaha yar ee shan jirka ahi dabadeedna uma bixin caruurta yaryar xataa iskuulada ku jirta waxa la yiraahdaa sida ay u kala qaadaan caruurtu yaani chance ay ku kala qaadaan aad buu u yar yahay dabadeedna waxa la leeyahay ilmaha yari TB-da uu qaadayo marka ugu horeysa boqolkiiba 70 ayay kor u kacaysaa haddii uu markaa qof weyn oo t b qabo muddo dheer uu ag jooga ilmahaa yare. Waxa kale oo jira iyadana waxaa la yidhi khatarta ay ku fidaysa t b-du ilmahaa yar 8 goor bay laabmaysaa haddii uu ay hooyadii qabto, haddii uu aabuhu qabana khatartaasu aad bay u sarraysaa baa la leeyahay. Marka inta siday noo ognahay caruurta yaryari inta badane 5 sano ka yari iskuulla ama dugsiyana ma tagto, meesha keliya markaa ay joogaan waa gurigooda. Dabadeedna waxaa la leeyahay muddo dheer sideebay ku dhici kartaa gurigooda, halkeebay ka qaadi karaan t b-da, mar haddii aanay ka qaadi karin caruurta yaryar fursada jaaniska kaga qaadaana oo aada u yaryahay. Dabadna arrintu waxay ku soo ururaysaa aabihii iyo hooyadii iyo in caruurtaa yaryari markaa qolka hurdada ay ka qaadaan t b-da.
Wax aadiyana inta badan dhacay de labadii waalid ay la joogaan caruurtii oo kale oo ay de inta badan cidda ugu badan ka agdhowa la joogta ay tahay, ma wax gaaraa jira oo dhiirigelinaya amaba de sii hurinaya inay de ay ku dhiirigashanto ama ay ka cadayn de t b-da ay ka qaadaan caruurtani, mise nolosha caadigaheeda wadaagayinba?
Horta marka ugu horeysa waxa khatar dhalinaya ayaa la leeyahay qofka yar iyo qofka weyniba t b-da wuxuu ku qaadi karaa haddii markaa uu muddo dheer laasimo ama ay meel yacni ku wada noolaadaan ay weliba isu dhowaadaan qof qaba t b. Markaa ilmihii yaraa mar haddii ay noqotay cidda ugu dhow ee uu markaa t b-da ka qaadi karaa inay tahay aabihii iyo hooyadii, aynay tahay oo wax laysku raacsan yahay ay tahay inta badan meelaha lagu soo ururo ee aan hawada hagaagsani soo gelin ee markaa cidhiidhiga ah inay aada ugu fidana laysku raacsan yahay, waxa ugu yacni dhow sida ugu dhoweey imika markaa ay u muuqanaysa in caruurtaas t b-da u qaaday waxa weeyaan inta badan aabayaashu marfushayay ku soo qayilaan. Marfushkaa markay ku soo qayilaan bay dabadeedna waa marfushyadana waynu garanaa sida yihiin, waa meelo xidhan, waa meelo aada cidhiidhi u ah, waa meelo markaa si wanaagsan yacni loogu cabiri karayo inay yihiin meelaha t b-du ka fido. Marka shakiga soo baxay waxa weeyaan in aabuhu halkaa uu ka soo qaadayo t b-dii, dabadeedna uu imanayo guriga uu imanayo caruurtii yaryareed la seexanayo, dabadeedna muddo markuu sidaa caruurtii yaryareed ula seexdaa halkaa caruurtii yaryareed t b-da ka qaadayso.
Waxaa laga yaba inay dad badan isweydiiyaan daraasadan haddii aad adigu samaysay oo dee aanay dowladdu samaynin ama aanay hay-ada waaweyn oo cilmi baarisa samayn ama aanay midowadin keli haddaad aad u samaysay shaksiyad see loogu kalsoonaan karayaa oo loo qaadan karayaa?
Qaadashadu horta waxay noqonaysaa laba qaybood baynu u qaybinaynaa. Taa qaybi waxa weeyaan ciddii soo ururisay macluumaadkan inuu macluumaadkan yahay macluumaad dhaba oo si dhaba lixda gobol looga soo ururiyey, taas waxaa ka mas-uul noqonaya wasaaradda caafimaadka. Methodiskii ama hababkii la isticmaalay statisticska ahaa ayaan anugu isticmaalay, taanaa ka mas-uula.
Gabagabada haddaan ku weydiiyo doctore, waad samaysay daraasadii, muddaad waday, xogahana kuu soo baxay wadamadan kala duwan iyo soomaalida dunida ku nool baad barbar dhigtay, maxaa tala soo jeedinaysa kuu soo baxay?
Talooyinka aan soo jeedinayo waxaa ugu muhiimsan arrintan in ahamiyad weyn la siiyo sababtoo ah caruurtii yaryarayd waxa weeyaan isirka soomaalida oo dhan baynu ka hadlaynaa. Haddii ay cudurrada noocaas oo kale ay ku fidayaan dee markaa waddankii mustaqbal yeelan maayo. Markaa waxyaabaha aan soo jeedinaya waxaa ka mid ah habka imika loo kaantaroolo t b-da adduunka waxa weeyaan in si degdega loo ogaado qofka t b-da qaba, isla markaana la siiyo daaweyn wax ku oola la siiyo. Labadaa qodob baa ugu muhiimsan. Laakiin waxaan la fangarayn oo markaa aan adduun lagu bixin oo aan ahmiyad weynna la siinin meelaha t b-du ay ka soo baxaysa in markaasi si gaara loo eego. Sidaynu imika sheegnay innaga marfushyada ayaynu nidhi caruurta yaryar way ka qaadaysaa oo marfushyada ayaa ugu muhiimsan. Waxaan markaa soo jeedinayaa in dowladda iyo dadka shicibka ah iyo jaamacadaha iyo dhakhaatiirta in si gaara laysugu geeyo dabadeedna markaasi asumaa loola dagaalami karaa. Marfushiyadana aad sidaan filayo waxaa si gaara uga mas-uula dowladaha hoose. Riboort ka soo baxay dowladda Ingiriiska wuxuu sheegayaa in 2014 wixii ka dambeeyey cudurka t b-da marfushyada ka fidaa uu aada u yaraaday.
Guud ahaanba dhegeystayaal, waxaan intaasi kusoo gabagabayn doonaa xubinteenii caafimaadkii qoyska oo mar kale idinka imanaysa magaalada Hargeysa.
aad buu mahadsanyahay cabdixakiin shirwac oo barnaamijkaasi nala socodsiinaya. waxaanay gabi ahaanba uu ugu dambeeyey idaacaddeenni fiidnimo. waa saare cidla nuur iyo saare cabdi axmed oo idinkaga tegaya sidaa iyo habeen wanaagsan.